สวัสดีครับพบกับคันธพจน์พอดแคสต์ในวันอาทิตย์ที่3ตุลา2564นะครับวันนี้ก็จะมาขอต่อจากหนังสือที่ชื่อว่าเก็บเงิน10ล้านคุณทำได้โดยผู้แต่งคือคุณมนตรีแสวงเดชานะครับท่านเป็นผู้แต่งเดียวกับหนังสือที่ชื่อว่าเริ่มจากศูนย์มารวย10ล้านนะครับเรามาต่อกันในตอนที่2นะครับเก็บเงินอย่างไรให้รวยเก็บเงินอย่างไรจึงจะรวยเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากรู้ทำไมพ่อแม่ของเราประหยัดแทบตายยังไม่รวยสักทีคำตอบง่ายๆก็คือการประหยัดไม่ใช่วิธีที่จะทำให้รวยได้เพราะปัจจัยในการเก็บเงินนั้นมีมากมายซึ่งผมจะพยายามเล่าให้ฟังในหนังสือเล่มนี้มันเป็นวิธีที่ทำได้จริงและรวยได้จริงๆก่อนอื่นมาดูพื้นที่ของคำว่าเก็บเงินก่อนซึ่งตอบง่ายๆได้เลยว่าเก็บเงินเท่ากับเงินที่หามาได้ลบเงินที่ใช้ไปซึ่งอธิบายโดยธรรมชาติกฎของการออมเงินจะมีเพียงแค่นี้เองทำให้หลายคนคิดว่าการหาเงินให้มากๆขยันทำงานหามรุ่งหามค่ำและใช้เงินให้น้อยๆกินน้อยๆลงใช้เสื้อผ้าเก่าๆหรืออื่นๆคือวิธีการเก็บเงินที่จะทำให้รวยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รวยขึ้นมาเพราะจริงๆเรื่องของเงินออมมันมีมากกว่านั้นยกตัวอย่างง่ายๆคนในออฟฟิศคุณที่มีเงินเดือนระดับ 20,000 บาทถ้วนจะมีอยู่ประมาณ10คนแต่ผมมั่นใจว่าทั้ง10คนจะรวยไม่เท่ากันทั้งที่รายได้เท่ากันส่วนรายจ่ายก็กินข้าวคล้ายกันแต่รวยไม่เท่ากันดังนั้นความเป็นจริงเรื่องออมเงินจะมีรายละเอียดมากขึ้นยกตัวอย่างคือจะมีเงินที่รั่วไหลเช่นดอกเบี้ยบัตรเครดิตดอกเบี้ยเงินกู้ค่าโง่ต่างๆส่วนรายได้ก็สามารถมีได้หลายทางทั้งงานพิเศษต่างๆขึ้นกับความขยันและที่สำคัญที่สุดคือส่วนของเงินออมที่นำไปลงทุนนี่เป็นหัวใจที่จะทำให้รวยขึ้นมารวมๆแล้วจะเป็นดังลูกซึ่งถังเก็บเงินของแต่ละบุคคลจะมีลักษณะต่างกันออกไปถังเงินออมของคนจน1คนจนจะมีรายรับทางเดียวหรือ2ทางและน้อย2คนจนจะมีเงินรั่วไหลเยอะบางคนจะรวยมากกว่ารายจ่ายประจำเสียอีกเพราะมีหนี้สินเยอะแต่ละเดือนทำงานเพื่อผ่อนหนี้เก่าและสร้างหนี้ใหม่หมุนเวียนไปเรื่อยๆคนจนไม่มีการนำเงินออมไปลงทุนส่วนใหญ่นิยมฝากธนาคารซึ่งได้ดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยผลลัพธ์รายได้มีทางเดียวไม่มีการลงทุนรายจ่ายไม่เยอะแต่มีเงินรั่วดังนั้นถังเก็บเงินแบบนี้เก็บเงินอย่างไรก็รั่วออกไปหมดไม่มีทางเต็มถังออมเงินของคนรวย 1. คนรวยมีรายได้หลายทางเพราะนักมักนำเงินที่ได้ไปลงทุนทำธุรกิจด้านอื่นๆอีกหรือหากมีรายได้ทางเดียวก็จะเยอะเช่นเงินเดือนสูง 2. รายจ่ายหลักคือกล้าการกินเที่ยวก็มากขึ้นบ้างแต่ไม่มากนักที่สำคัญคือมีเงินรั่วไหลไปบ้างแต่น้อย 3. คนรวยมีการนำเงินออมไปลงทุนสร้างรายได้กลับขึ้นมายิ่งออมมากยิ่งมีรายได้มากแบบทวีคูณจึงรวยขึ้นมาก ถังเก็บเงินแบบนี้มีเงินเข้ามามากเงินรั่วไหลก็น้อยเก็บไปสักพักก็เต็มดังนั้นก่อนจะเริ่มกระบวนการออมเงินแบบคนรวยเราต้องมาศึกษาสภาพถังออมเงินของคุณกันก่อนว่ามันรั่วเยอะแค่ไหนมีน้ำไหลเข้าวงเล็บรายได้ทางใดบ้างมีน้ำไหลออกวงเล็บรายจ่ายทางใดบ้างเพราะบางคนไม่รู้สภาพการใช้จ่ายของตัวเองก็รวยไม่ได้ยกตัวอย่างเพื่อนผมทำธุรกิจส่วนตัวรายได้ก็เยอะใช้ชีวิตอย่างประหยัดแต่เงินเก็บก็หายไปหมดเมื่อผมมีโอกาสไปที่บ้านเขาก็เห็นลูกชายเขาเดินมาขอเงินบอกว่าจะไปกินข้าวกับเพื่อนและจะกลับบ้านดึกหน่อยพ่อก็ควักเงินไปให้ 2,000 บาทเมื่อผมถามว่าเคยทำบัญชีบ้างหรือเปล่าว่าเดือนหนึ่งให้ลูกไปเท่าไหร่เพื่อนผมบอกว่าไม่ นี่แหละคนที่ไม่รู้สภาพถังออมเงินของตัวเองเงินรั่วไหลหลายทางรายได้เยอะอย่างไรก็ไม่รวยภาคปฏิบัติ 1.ขั้นตอนแรกของการออมเงินคือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีรายรับรายจ่ายจะทำให้เราเห็นภาพทั้งหมดของเรื่องการเงิน จะทำให้เรารู้ว่าควรปรับปรุงในจุดไหนควรเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตแล้วบางครั้งคุณจะเห็นว่าการประหยัดใช้กระดาษทิชชู่เช็ดซ้ำจนเปื่อยก็ไม่ได้ช่วยเรื่องรายจ่ายเท่ากับการคุยโทรศัพท์มือถือ1ครั้งตัวเลขที่แท้จริงจะบอกเราว่าอะไรที่ควรประหยัดอะไรที่ควรใช้ชีวิตอย่างมีมาตรฐานมากกว่าการประหยัดทำบัญชีไม่มีจนในระดับขั้นแรกของการทำบัญชีเราจะดูเพียงแค่2 อย่างคือรายรับและรายจ่ายส่วนเรื่องการลงทุนผลกำไรผลขาดทุนจะเอาไว้ในส่วนหลังให้เราเริ่มมีเงินเก็บสัก 100,000 แล้วเรื่องลงทุนมาคุยกันอีกทีรวบรวมรายได้เรื่องของรายได้เป็นสำหรับคนที่รวยจะยิ่งมีรายได้จากหลายทางมากโดยเฉพาะรายได้จากการนำเงินออมไปลงทุนเพิ่มเช่นไปซื้อคอนโดปล่อยเช่าลงทุนในหุ้นได้เงินปันผลทุกปีไปร่วมหุ้นกับเพื่อนทำร้านอาหารเอาไปซื้อพันธบัตรได้ดอกเบี้ยทุกปีแต่สำหรับคนที่ยังไม่รวยมักมีรายได้จากเพียงทางเดียวคือรายได้ประจำจากอาชีพเช่นหากเป็นลูกจ้างรายได้ก็คือเงินเดือนซึ่งจะแน่นอนยกเว้นตำแหน่งที่มีค่าคอมมิชชั่นรายได้จากขึ้นลงกำหนดไม่ได้ผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวรายได้จะไม่แน่นอนความเสี่ยงจะแปรตามสภาวะเศรษฐกิจโดยสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัววิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายอาจต้องแยกบัญชีธุรกิจและบัญชีในครอบครัวโดยรายรับสุทธิจากธุรกิจกำไรในแต่ละเดือนจะกลายมาเป็นรายได้ของครอบครัวอีกทีจากตัวอย่างเป็นรายได้ต่อเดือนในเดือนที่ไม่มีรายได้พิเศษอื่นๆหากในบางเดือนจะมีรายได้พิเศษเช่นโบนัส OT เงินรางวัลเงินคืนภาษีก็แยกใส่ในเดือนนั้นๆไปเราจะเน้นลงตัวเลขตามจริงได้จริงเงินถึงมือเท่านั้นรวบรวมรายจ่ายการบันทึกรายจ่ายเป็นสิ่งที่ยากและซับซ้อนกว่ารายได้แต่หากมีเวลา1เดือนให้ใช้เวลาจริงและบันทึกจริงจากทุกรายจ่ายจริงเพื่อบันทึกลงในสมุดหรืออาจใช้วิธีการเก็บรวบรวมจากบิลค่าใช้จ่ายทั้งหมดและบวกกับค่ากินค่ารถและค่าใช้จ่ายจุกจิกที่ไม่มีบิลเข้าไปด้วยเช่นเงินที่ให้ลูกก็รวบรวมแล้วเขียนรายการเดียวโดยปกติแล้วรายจ่ายจะแบ่งออกเป็น3ประเภท 1. รายจ่ายประจำคือรายจ่ายคงที่ในแต่ละเดือนที่เราต้องจ่ายแน่นอนอยู่แล้วและคงที่ทุกเดือนเช่นค่าเช่าบ้านค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าเบี้ยประกันค่าเงินกู้ต่างๆค่าเล่าเรียนลูกค่าเคเบิลทีวี 2. รายจ่ายแปรผันคือรายจ่ายที่ไม่แน่นอนในแต่ละเดือนแต่เป็นรายจ่ายที่จำเป็นในการใช้ชีวิตเช่นค่าอาหารค่าเสื้อผ้าค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าน้ำมันรถค่าใช้จ่ายลูกค่าหมอเวลาป่วย 3. รายจ่ายพิเศษเป็นรายจ่ายพิเศษที่อาจไม่จำเป็นในการมีชีวิตแต่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตเช่นรายจ่ายเพื่อความบันเทิงในวันหยุดทานอาหารนอกบ้านท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายส่วนนี้เราสามารถควบคุมมันได้หากเราจดมันออกมาให้เห็นได้ชัดก็จะสามารถลดรายจ่ายส่วนนี้ลงได้ง่ายขึ้นเพราะบางคนอาจไม่รู้ว่ารายจ่ายพิเศษพวกนี้แม้จะนานๆครั้งแต่เทียบเป็นมูลค่าอาจมากกว่าค่าอาหารทั้งปีเสียอีกเช่นเที่ยวเมืองนอก1ครั้งเป็นต้นวิธี1ในการรวบรวมค่าใช้จ่ายที่ง่ายและให้ประโยชน์ทางอ้อมคือการใช้จ่ายเกือบทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตทั้งตัดค่าสาธารณูปโภคผ่านบัตรซื้อของเติมน้ำมันผ่านบัตรจะช่วยเราลงรายการไว้ครบถ้วนส่วนรายการเงินสดก็ต้องหาสมุดเล็กๆจดทุกครั้งที่ใช้จ่ายอย่ารอเพราะจะลืมบางครั้งค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆรวมกันแล้วเป็นเงินที่มากพอดูเมื่อจดแล้วเห็นตัวเลขอาจจะตกใจก็ได้มาดูยอดสรุปกันหากคุณคิดว่าประหยัดที่สุดแล้วเมื่อทำบัญชีรายรับรายจ่ายเรียบร้อยซึ่งของจริงอาจมีรายละเอียดมากกว่านี้แต่นี่เป็นเพียงตัวอย่างจึงแสดงแบบสั้นๆก็ต้องมาสรุปว่าแต่ละเดือนรายได้มากกว่ารายจ่ายหรือไม่ในครอบครัวฐานะปานกลางที่ยกตัวอย่างมีรายได้ 63,000 บาทซึ่งถือว่าไม่น้อยทีเดียวส่วนรายจ่ายรวมแต่ละเดือนอยู่ที่ 56,150 บาทซึ่งเยอะมากทั้งที่ผมสมมุติตัวเลขในแต่ละรายการที่ไม่มากแต่ยอดรวมกลับมากจนผมเองยังแปลกใจนี่แหละหากไม่ทำบัญชีจะไม่รู้เลยดังนั้นสุทธิของครอบครัวนี้มีเงินออมเดือนละ 63,000 ลบ56,150เท่ากับเงินออมจริงๆแค่6,850บาทเองครับหากยอดรวมติดลบหากยอดรวมบัญชีรายรับรายจ่ายของคุณติดลบแสดงว่าทุกๆเดือนเงินออมคุณจะต้องลดลงไปเรื่อยๆเหมือนถังน้ำที่น้ำไหลออกมามากกว่าไหลเข้าแต่ในคนจนหลายๆคนนิยมกู้เงินเช่นบัตรกดเงินด่วนบัตรเครดิตเอาเงินสดล่วงหน้ามาใช้ทำให้ดูว่าน้ำในถังไม่หายไปไหนแต่สุดท้ายยิ่งทำให้แย่ลงเพราะหนี้เงินด่วนทั้งหลายดอกเบี้ยสูงมากจนพูดได้เลยว่าหากปลดหนี้บัตรพวกนี้ไม่หมดไม่มีวันรวยหากคุณพบว่ายอดเงินสุทธิของคุณเป็นตัวแดงหรือเหลือน้อยกว่าที่คิดเราลองมาหาวิธีเพิ่มเงินออมกันเงินออมเท่ากับรายได้ลบรายจ่ายดังนั้นวิธีเพิ่มเงินออมทำได้2ทางคือเพิ่มรายได้กับลดรายจ่ายฟังดูสุดท้ายกลับมาที่พื้นฐานคือหารายได้ให้มากที่สุดและลดรายจ่ายให้เหลือน้อยที่สุดแต่วิธีปฏิบัติจริงๆหากไม่รู้แนวทางจะทำได้ไม่ดีและไม่เกิดผลเดี๋ยวเราจะมาเริ่มภาคปฏิบัติกันเลยนะครับวันนี้ขอจบตอนนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเรามาเจอตอนใหม่ในครั้งถัดไปในตอนที่3ที่ชื่อว่ามิติหารายได้เพิ่มรายได้อย่างฉลาดขอบคุณครับ